pod.gr.
Η Θράκη είναι σαν την Αυστραλία. Όλοι ξέρουν που είναι, αλλά δεν πηγαίνει ποτέ κανείς. Εγώ έχω να πω πως η Θράκη είναι ίσως το μορφότερο μέρος της Ελλάδας.
Γεια σας, είμαι η Μπέτη Μαγκύρα και είμαι από τη Θράκη. Σε αυτό το podcast, πρωταγωνίστρια είναι η Θράκη και τα παιδιά της, που δοξάζουν αυτήν την προσωπική μικρή πατρίδα με τη μεγάλη ιστορία. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη Θράκη και κάνουμε στάση στη Ξάνθη, στην πόλη μου, και συγκεκριμένα στο χωριό Βελώνη. Και εκεί μας περιμένει ο γνωστός σεφ Βασίλης Καλίδης, παιδί της Θράκης κι αυτό. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα στρώσουμε ένα θρακιώτικο τραπέζι, πολύ γκουρμέ, αλλά όχι μόνο. Θα θυμηθούμε, θα τραγουδήσουμε, θα γελάσουμε, θα συγκινηθούμε. Βασίλη, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, πριν ξεκινήσουμε, μια μικρή σημείωση. Το τραπέζι δεν θα είναι καθόλου γκουρμέ, ίσα θα είναι πάρα πολύ παραδοσιακό. Όμως, ένα πιάτο του τραπεζιού που δεν θα αποκαλύψω θα το ζηλεύανε τριάστρα εστιατόρια στο Παρίσι.
Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ κοντά μας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο πατέρας ήταν από το χωριό Βελώνη, λοιπόν, το οποίο είναι δίπλα στα Άβδυρα, για όσους ξέρουν και μας ακούνε. Τα Άβδυρα είναι
ένα επίνιο, ας πούμε, θα λέγαμε, της Ξάνθης. Ένα.
Ναι, ναι. Που έχει πάρα πολλά κουνούπια, να τα πούμε και αυτά.
Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πνιγμένα στα ουτάν το καλοκαίρι μου.
Ξάνθη. Άβδυρα. Πες μου, τι σου έρχεται στο μυαλό όταν σου λέω αυτή τη λέξη.
Λοιπόν, καταρχάς να πω, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί καταλαβαίνω πως αυτό το podcast δεν μπορεί να διαρκέσει 3,5 ώρες. Θα σου ξεκινήσω με μια ανορθόδοξα μια ιστορία. Όταν παρουσίαζα στον Alphad την εκπομπή «Νόση στη Μυγή» και χρειάστηκε να κάνουμε. Όχι, χρειάστηκε, επιλέξαμε να κάνουμε επεισόδιο Ξάνθη Άβδυρα. Φτάσαμε στην αυλή της θείας μου, που είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια, εκεί που πέρασα όλα μου τα παιδικά καλοκαίρια, και έκλαιγα για περίπου, δεν κάνω πλάκα, 3 ώρες από τη συγκίνηση και δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Μόλις σκηνοθέτησε ο Μιχάλης Ρουμπής, έλεγε «Πάμε, Βασίλη», μετά από ώρα που ηρέμησα και έφαγα 3 υποβρύχια σε παγωμένο νερό και 5 κομμάτια ραβανίτα χαμού για να ηρεμήσω. Όχι, πως δεν ήθελα. Έκλαιγα σταμάτητα. Λοιπόν,
Ξάνθη όμως
από την ένταση της μνήμης.
Κατάλαβα.
Τρομερές μνήμες και ιδιαίτερα γευστικές. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, όμως ισχυρότερες γευστικές μου μνήμες δεν είναι ούτε τα φαγητά της μαμάς μου, ούτε τα φαγητά του πατέρα μου που μαγείρευε πολύ ωραία, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι οι παιδικές μυρωδιές από τα Άβδυρα και την Ξάνθη το καλοκαίρι. Χειμώνα δεν έχω πάει ποτέ φυσικά, γιατί πάντα πηγαίναμε καλοκαίρι. Δεν ξέρω καν πώς είναι το χειμώνα. Τα Άβδυρα, η Ξάνθη ξέρω ότι είναι πανέμορφη και το χειμώνα, ειδικά στην παλιά πόλη. Η ιστορία λοιπόν ήταν ότι έκλαιγα τόσο πολύ που ακυρώσαμε το γύρισμα, γιατί και τώρα που σας το λέω, σκεφτόμουν ότι όταν ξεκινήσουμε την κουβέντα θα συγκινηθώ, γιατί έχασα σχετικά πρόσφατα τον πατέρα μου. Και όταν ακούω Ξάνθη Άβδυρα. Ενώ φαινομενικά δεν με πειράζει που έχασα τον μπαμπά, γιατί το έχω εκλογικεύσει στο μυαλό μου και λέω «μεγάλος άνθρωπος, οι άνθρωποι πεθαίνουν, εντάξει, ο κύκλος της ζωής κτλ». Όμως όταν ακούσω τη λέξη Άβδυρα, Ξάνθη, σέλινο, γάλα, βούτυρο και φρέσκα ψάρια, μπορώ να βάλω τα κλάματα. Δεν θα τα βάλω όμως τώρα, συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Καπνός, φρέσκος. Θα ξέρεις πολύ καλά στη μυρωδιά. Εκείνος η μυθιστική μυρωδιά, εκείνη η ξυνήλα, πώς είναι τα μπελόφυλλα στην άρμη, ναι, που κάνουμε ντολμαδάκια για όσους δεν ξέρουν. Κάπως έτσι μυρίζει ο φρέσκος καπνός. Κάτι γιγάντια φύλλα, σχεδόν όσο μια αγκαλιά ανθρώπου. Κάτι υπέροχα, από τη μία βελούδινα και την άλλη πολύ τριχωτά, τα οποία οι θείες μου τα μπολιάζαν, τα περνούσαν σε τεράστιες βελόνες για να φτιάξουν αυτά τα υπέροχα.
Τα τελάρα που,
κρέμονται σαν γυρλάντες από κρυάτικες. Φυσικά δεν κατάφερα να μπολιάσω ούτε ένα φύλλο, πάντα τα έσπαγα. Αλλά μου άρεσαν να τα τσαλακώνω στα χέρια μου μέσα, όπως τσαλακώνουμε τη λαδόκολα, το χαρτί κουζίνας, για να τα μυρίζω. Αυτή η μυρωδιά είναι χαρακτηριστική. Επίσης η μυρωδιά του φρέσκου καλαμποκιού πριν μαγειρευτεί. Παίζαμε παιδιά.
Και εμείς δεν το λέγαμε καλαμπόκι στην Ξάνθη. Το λέγαμε κουκουνάρι. Θες να φας κουκουνάρι.
Η θεία μου, τώρα μου το θύμιζε μετά από χρόνια.
Ναι. Βραστό ή ψητό, πες.
Η θεία μου είχε δίπλα στο στάβλο ένα παράσπιτο και άναβε ξύλα και πάνω έβαζε ένα τεράστιο τέντζερι αλουμινένιο που μπορούσε άνθρωπος να ξαπλώσει μέσα. Δεν κάνω πλάκα.
Βαρέλι δηλαδή, θα ήταν.
Όχι, όχι, ήταν ο τέντζερι ο ταβάς. Ο ταβάς που λέγανε.
Α,
ο αλουμινένιος. Τα καλαμπόκια, να πούμε, στη Θράκη τότε τουλάχιστον, βουνά στις αυλές και στις άκρες της Εθνικής Οδού πέφτανε τα φορτηγά όπως και οι ντομάτες. Και δεν ξέραν τι τα κάνουν οι άνθρωποι. Πραγματικά τα ρίχναν στα γουρούνια, τα πετούσαν δεξιά-αριστερά, τα ρίχναν να σαπίσουν στους κήπους, να γίνουν κοπριές. Ήτανε βουνά τα καλαμπόκια. Εμείς ξαπλώναμε πάνω σε καλαμπόκια. με τα ξαδέρφια μου, με τα πράσινα τα φύλλα που μας, μετά τα, οι γάμπες μας φαγορίζαν κιόλας.
Ναι, ναι.
Η θεία λοιπόν έριχνε 100 κιλά καλαμπόκια, δεν κάνω πλάκα, 50 κιλά δεν ξέρω πόσα ήταν, τύπου 200 κομμάτια καλαμπόκια, ένα τέντζερι με 5 κουβάδες νερό, 2 χούφτες σαλάτι, τα άβραζε εκεί, τα άφηνε να βράζουν τις ώρες. Και εμείς λοιπόν βουτούσαμε τα χέρια μας στο σχεδόν βραστό νερό με μια έτσι μασιά και τρώγαμε ολημερής και ολινυχτής βραστά καλαμπόκια.
Όπως εγώ, ας πούμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ η γιαγιά μου η Σμυρνιά που μου ψήνε πάνω στη σόμπα τη μαντεμένια που τα έλεγε φακέλους. Και είναι τελικά οι γιουσλεμέδες. Και τι έκανε, άνοιγε τη ζύμη, έβαζε αυγό με φέτα, ναι, ή μυζήθρα, δεν ξέρω, ναι, τι τυρί ήταν αυτό. Έβαζε μια κουμούλα, έτσι το λέμε εμείς, ναι, κουμούλα, δηλαδή μια κουταλιά. Ναι. Και επειδή είχε τετράγωνο σχήμα, ναι, όπως τα άνοιγε, έτσι πως το κλείνει, γινόταν σαν φάκελος. Πώς είναι το γράμμα.
Έχω δει, δεν ξέρω πώς είναι, ναι, 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 ναι.
Και το ψήνε πάνω στην ξυλόσωμα. Δεν έχω βέβαια πιο νόστιμο πράγμα στη ζωή. Εγώ... και δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
Αυτό το έχω φάει στην Τουρκία, αλλά όχι στη Θράκη ποτέ.
Ναι, εμένα το φτιάχνει η γιαγιά μου
η Σμύρνη. Η καταγωγή σας από ποιο χωριό είναι, δεν κάνω.
Η γιαγιά μου και ο παππούς μου είναι Σμύρνη και Τραπεζούντα. Και η άλλη είναι Ανατολική Θράκη,
α,
η γιαγιά μου.
Το ήξερα,
okay. Η Σμυρνιά όμως μαγείρευε πολύ ωραία. Τι άλλο θυμάσαι, τι σου έρχεται
λοιπόν,
στη μνήμη όταν ακούς Θράκη. Όταν...
από αρώματα και γεύσεις. Θυμάμαι τη μαρμελάδα Βερίκοκο ή δαμάσκηνο που έκανε η θεία μου τον Αύγουστο. Κουβάδες. Κουβάδες όμως από μαρμελάδα.
Πληθωρική η θεία, πολλά καλαμπόκια.
Είχε 400 στρέμματα δαμάσκηνα. Τα μισά τα χάριζε, τα μισά τα έστελνε στα παιδιά στη Γερμανία. Η θεία και ο θείος, ναι, πληθωρική. Θυμάμαι το γάλα το πρωί σε ποτήρια, γιγάντια γυάλινα ποτήρια της μπύρας, τα κρίκερ που λέγανε παλιά, τα γερμανικά, που η θεία με έβραζε, δεν ξέρω, 15 κιλά γάλα και το μοίραζε σε 3 ποτήρια. Και πριν μπούμε στο στούντιο τώρα εδώ πέρα, πήρα την ξαδέρφη μου στην Ξάνθη, την Αθηνά, να τη ρωτήσω μια πληροφορία που θα σας πω σε λίγο. Και τη λέω, τώρα κατάλαβα γιατί οι λιποαποθήκες των βιονών μας είναι μεγάλες σαν μπάλες του μπάσκετ. Γιατί μεγαλώσαμε με τόσο παχυντικά πράγματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ λοιπόν τα πρωινά με τις μαρμελάδες αλλημένες πάνω σε βούτυρα και ψωμιά ζεστά υπέροχα. Το γάλα που μοσχομύριζε γάλα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μυρωδιά, τα ψημένα σουβλάκια, το απογευματάκι προς το βραδάκι, την ώρα που πίνανε όλοι οι μπαμπάδες που λέγαμε τσιπουράκι στο καφενείο στην πλατεία των Αυδείρων, στο πολιό του Κατσίκα. Mm-hmm. Που νομίζω ότι αυτά τα σουβλάκια ήταν, τα καλαμάκια όπως λέγονται, ήταν τα πιο. Δεν ξέρω τι θέλει.
Σουβλάκια, Βασίλη μου.
Σουβλάκια.
Γιατί σουβλίζονται.
Έλα,
όχι,
μάτα,
γιατί
μην...
ερχόμαστε εδώ και μας τα αλλάζουν όλα. Δεν ξέρουν
τώρα
την μπουγάτσα. Δεν ξέρουν το καλαμάκι. Δεν ξέρουν το τέτοιο. Δηλαδή, η μπουγάτσα είναι και τρόπος που βάζεις τα φύλλα. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Και την κόβεις. Άρα, γιατί μας κοροϊδεύουν εμάς όταν λέμε μπουγάτσα με τυρί, έχει μπουγάτσα με κιμά, έχει μπουγάτσα με κρεμμύδι, έχει μπουγάτσα με κοτόπουλο, έχει με χιλιαδιό, με σπανάκι.
Γιατί αγάπημε εδώ πέρα κάτω, δεν ξέρουν να φάνε.
Δεν ξέρουν, δεν νιώθουν.
Δεν νιώθουν. Α, εγώ ξέρω τι λέω. Τι? Η μάνα μου το λέει.
Τι?
Άμα δεν μπει κατσαρόλα στη φωτιά με λάδι και κρεμμύδι να ξεκινήσει το φαγητό, δες τι έκανε αυτή, μου λέει μια γνωστή μας τώρα, ναι, που είναι, ας πούμε, από το Άργος η γυναίκα, δεν ξέρω πού άλλο, από την Πελοπόννησο. Ναι. Δες τι έκανε αυτή. Έβαλε, λέει, δώσε τα ψύκη, κάτι πατάτες, κάτι κρέατα. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια. Εμείς είμαστε μερακλούδες.
Έτσι.
Επίσης, η μάνα μου όταν κατεβαίνει στην Αθήνα είναι τόσο επικριτική με τις νότιες, παρόλο που φυσικά δεν έχει θέμα, το λέει για πλάκα. Το εννοεί μάλλον και λέει. Κοίτα, κοίτα, πίτα, στάζει λάδι, κοίτα, πίτα, με ένα φύλλο πάνω, ένα κάτω, όπως οι κυκλαδίτικες. Οι πίτες της δεν περιζήτητε στην Αθήνα, οπότε στέλνει με το κτέλ δολμαδάκια πίτες και γεμιστά, σε τάπερ μέσα από ρώσικη, τα μεγάλα, τα τάπερ τα παλιά, και μου λέει μην τα πετάξεις τα τάπερ, γιατί, γιατί πέθανε ο θείος που μας τα έφερνε και δεν έχω τώρα τάπερ, μου λέει. Εγώ για αυτά ζω, κατάλαβες τι εννοώ, εσύ με ξέρεις τώρα. Εγώ ζω για αυτά, ζω για την ατάκα της μαμάς, μην πετάξεις το τάπερ, γιατί
λες...
πέθανε ο θείος ο τάδε και δεν θα έχω άλλα τάπερ. Λοιπόν, το γκουρμέ πιάτο που σας είπα πριν.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ποτέ ένα πιάτο που λέγεται σωλήνες γεμιστές με ρύζι.
Βέβαια.
Ωραία. Για όσους μας ακούνε, δεν μιλάμε για σωλήνες που περνάει το νερό και πάει στο θερμοσύφωνο πάνω. Είναι κάτι όστρακα, τα οποία είναι σαν μύδια, ας πούμε.
Ναι.
Τα οποία όμως είναι μακρόστενα.
Και πώς τα λένε σωλήνες.
Πώς είναι οι πετροσωλήνες που τρώμε στη Χαλκίδα. Αλλά δεν είναι πετροσωλήνες, λέγονται σκέτο σωλήνες και είναι πιο μακριά. Μοιάζουν δηλαδή με πώς είναι ένας βαρκαδόρος.
Ναι.
Τόσο μακρόστενα είναι. Εντάξει. Αυτά λοιπόν είναι πεντανόστιμα. Έχει μαγειρέψει ποτέ κάτι γιαγιά σου?
Όχι, όχι, αλλά έχω φάει.
Αυτά είναι πανδύσκολο να τα μαγειρέψεις, γιατί θέλει να τα αφήσεις τρεις μέρες μέσα σε νερό να βγάλουν την άπειρη άμμο που έχουν μέσα. Σύνο το καλοκαίρι μέσα τα ψυγεία έχουν καρπούζια. Ξέρεις τώρα τα ταψιά με τα γλυκά, με τα ζελέ. Δεν χωρούσαν, βγάλε ζελέ, βάλε ζελέ.
Ζελέ, πω, τι μου θύμισες.
Άστο τώρα σου λέω. Και που λες.
Η γιαγιά μου το πίνει το ζελέ ζεστό.
Α, και εγώ έτσι κάνω. Αλήθεια, μου κάνεις πλάκα.
Έφτιαχνη μαμά μου ζελέ. Και τόπινε, και επειδή ήταν πάρα πολύ γλυκατζού, τσέλεγε η μαμά μου. Λοιπόν, Μαθήλδη, η γιαγιά η Μαθήλδη. Θα έρθει η Μέρη και οι φίλες μου. Ναι, εγώ δεν έχω μερίδιο. Έχεις, της λέει, αλλά πρόσεξε, μην πας να φας 2-3 και μετά δεν έχω να κεράσω στις γυναίκες. Όχι, όχι, έλεγε η γιαγιά. Έβαζε λοιπόν το στο μπρίκι, το όλιονε, τη ζάχαρη τίλιο, με το νερό ουσιαστικά το ζέλε. Έπαιρνε η γιαγιά, άνοιγε το ψυγείο, μόλις θα είχε βάλει η μαμά μου στο ψυγείο για να παγώσει και τι κάνει, για τη έλεγα. Μερίδιο, δεν είναι οπότε θέλω, θα το φάω. Έχει πρόβλημα, έχει μολύβια. Εγώ τώρα έτσι θέλω το φάω. Δεν μου αρέσει παγωμένο, μου αρέσει ζεστό. Αλήθεια, το πίνεις έτσι, Βασίλη, ζεστό κι εσύ.
Ακόμα και τώρα που φτιάχνω ζελέ, γιατί πεθαίνω για ζελέ, φράουλα μόνο εννοείται. Άντε, αν δεν βρω, παίρνω κεράσι. Ένα μπολάκι σίγουρα το μισό θα το ρουφήξω ζεστό. Σίγουρα, το μισό. Έτσι για έθιμο. Αλλιώς περιμένω και μάλιστα κάνω μικρές μερίδες και λέω θα κάνω 5 να τρώω Δευτέρα με Παρασκευή από ένα το βράδυ που με πιάνει λίγο κοινά.
Και τα τρώω και τα 5
μαζί. Τα 5 μαζί, ναι, και θα μας ξεκινήσει στο YouTube μπροστά να τρώω ζελέ, δεν σταματάς.
Κοίταξε να δεις. Το παρελθόν σου δείχνει ότι όλα ήταν πληθωρικά στη ζωή σου. Και εσύ είσαι σαν προσωπικότητα πολύ πληθωρικός. Άρα, ζώντας και μεγαλώνοντας με μια τόσο πληθωρική θεία,
τι θα
μαμά
εγώ,
και.
Τι θα μινιμαλιστής.
Θα το έπινε στο ζελέ σε ένα μήνα.
Άντε, ντε. Σαν αυτούς που λένε ξέχασα να φάω σήμερα. Εμένα δεν μου συνέβη ποτέ αυτό. Λοιπόν, σου έλεγα για τους σωλήνες. Αυτούς τους μαζεύεις καταρχάς με ένα παράξενο τρόπο. Δεν θα σας πω τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν μαζεύεις ένα κουβά.
Στην ψαραγορά δεν έχει δηλαδή τέτοια.
Όχι, εδώ στην Αθήνα έχει, αλλά είναι εισαγόμενες από την Αλάσκα. Καμία
μάλιστα,
σχέση.
Μάλιστα.
Δεν είναι ωραίες αυτές.
Ναι.
Στη Θράκη, στο Θρακικό Πέλαγος, λοιπόν, που από ό,τι κατάλαβα όταν το μεγάλο, ότι εκεί φύονται αυτές, εκεί ζούνε. Με στην άμμο, όταν τις συλλέξεις, αφήνεις λίγες μέρες σε κρύο νερό μέσα να βγάλουν την άμμο και μετά κάνεις μια σύβραση που λέμε με κρεμμύδες, τα γεμιστά, άνηθο, μαϊντανό, κρεμμυδάκι, ρύζι, ντομάτα, ό,τι έχει το μποστάνι το καλοκαίρι. Γεμίζεις λοιπόν αριστοτεχνικά αυτές τις σωλήνες, αυτά τα όστρακα, μην λέμε σωλήνες, νομίζω ο κόσμος για τίποτα πλαστικά, και τα βάζεις σε μια φαρδιά κατσαρόλα, πάρα πολύ πλατιά και φαρδιά, σαν ψάθα, μια στρώση. Έτσι, που λέει
κατάλαβα,
και η μαμά μου,
μια
στρώση κάθετα και μια οριζόντια.
Ναι.
Γιατί έτσι λοιπόν αυτές σφίγγουν αριστοτεχνικά και δεν ανήκουν στο βράσιμο. Από πάνω βάζεις πιάτα καθαρά για βάρος όπως το σαραμαδάκια, βάζεις νερό ζεστό, λαδάκι, μπλα μπλα μπλα, δεν ξέρω τι άλλο, και τους τα ψήνεις. Και βέβαια είναι ωραία να φαγωθούν την επόμενη μέρα κρύα αυτά ή στη δημοκρασία δωματίου. Από αυτό βέβαια είναι, αν είχα τρεις γευστικές μαντλέν που λένε του Προύστ, τρεις μνήμες που θα θυμάμαι μέχρι να πεθάνω. Ίσως η σημαντικότερη μνήμη γαστρονομική για μένα είναι οι σωλήνες της θείας Μάρθας.
Ας αφήσουμε τις γεύσεις, πάμε στη μουσική. Από μουσική σου έρχεται κάτι στο μυαλό?
Λοιπόν,
που να σχετίζεται, ας πούμε.
Ναι, 27 Ιουλίου, και αυτό σιγά μου το θυμόμουν, πήρα τη μαμά μου και μου το είπε πριν από λίγο. 27 Ιουλίου στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, που είναι σε μια τσιβραχώδη Χερσόνησο, στη θάλασσα των Αυδείρων, ουσιαστικά κάτω στο λιμάνι που λέμε, γιορτάζει ο Άγιος Παντελεήμονας, γιορτάζει αυτό το εκκλησάκι. Οπότε θυμάμαι πάντα να πηγαίνουμε για το κουρμπάνι. Να πηγαίνουμε.
Το κουρμπάνι
είναι.
Σαν πανηγύρι.
Το πανηγύρι, ναι. Αλλά κουρμπάνι λέγεται το φαγητό που σερβίρουν. Πάντως τι είναι αυτό. Βράζουν όλο το βράδυ σε άπειρα καζάνια. Πάλι είπες μουσική, ως το φαγητό πάω. Θα καταλήξω στη μουσική. Βράζουν μοσχάρι. Σουρώνουν το ζουμί την άλλη μέρα. Μπλα μπλα μπλα. Μην στα πω λίγο γιατί θα καταλήξω στο μουσικό κομμάτι. Ρίχνουν μέσα ρύζι και φτιάχνουν ένα ριζότο. Μη γελάει ο κόσμος. Ένα πιλάφι που λέμε εμείς. Με μοσχάρι το οποίο μοιράζουν μετά τη λειτουργία, φαντάζομαι. Μετά την νηστεία, φαντάζομαι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
Δεν το ήξερα αυτό το έθιμο.
Βέβαια, όπως υπάρχει σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, σε μεγάλες γιορτές Αγίων στους καλοκαιρινούς μήνες που φτιάχνουν πολύ φαγητό να κεράσουν τους πιστούς. Π.χ. στα Σπάτα φτιάχνουν εδώ κοντά στο αεροδρόμιο της Αθήνας, φτιάχνουν 80 καζάνια. Στη Φάδο του Αγίου, δεν θυμάμαι, έχω πάει στη γιορτή που είχα πάθει σοκ. Μιλάμε τώρα για 3.000 κιλά κρεμμύδια, 2.000 κιλά κρέας, κάτι τέτοιο. Εκεί λοιπόν γινόταν το αντίστοιχο πράγμα. Από τότε δεν είχαμε τα ίντερνετ, δεν είχαμε πράγματα. Δηλαδή ήταν πολύ σημαντικό ότι εμείς θα πάμε στο Κουρμπάν 27. Το περιμέναμε, θα έρθει και τώρα θα πηγαίναμε στην αυλία της Πρωτοψάλτης στο Ηρώδιο.
Ναι.
Κατάλαβες τι εννοώ. Κάτι τέτοιο. Εμείς βέβαια τα μικρά δεν καταλαβαίναμε κάτι από το θρησκευτικό χαρακτήρα του γεγονότος, παρά μόνο μας άρεσε ότι θα μείνουμε αργά το βράδυ έξω. Και όλοι είναι αυτοί ένα μπουμπούλα, θα ξέρεις και εσύ καλά ως μαμά, ότι τα παιδιά αγαπούν την αναμπουμπούλα και οτιδήποτε είναι έξω από την όρμα και το ordinary. Οπότε και εμείς κοιμόμασταν αξιμέρωτα, δεν θυμάμαι τώρα τι ώρα κοιμόμασταν, και θυμάμαι να κοιμόμαστε με τα δημοτικά, γιατί τότε βέβαια δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτή η μουσική. Όταν είσαι 8 χρονών, δεν σε νοιάζει να ακούσει τι τραγουδάει.
Όχι,
ο άλλος.
Βέβαια.
Τώρα βέβαια που σιγά σιγά με το YouTube τα ψάχνω και ψάχνω να βρω την καταγωγή του παππού μου και του προπαππού μου και ότι παππού που ήρθε η γιαγιά μου από την Ανδριανούπολη. Και τώρα που μαθαίνω ιστορίες που δεν μου είχαν πει για χρόνια οι γονείς μου γιατί είχαν ξεχαστεί κτλ. Και λίγο ανατρέχω στις ρίζες μου. Τώρα θυμάμαι ότι ακούγαμε θρακιώτικα και κοιμόμασταν πάνω στην άμμο ανάμεσα σε κάτι αγκαθωτά φυτά που τα θυμάμαι σαν τώρα και μας έπαιρνε ύπνος ακούγοντας δημοτικά. Δυστυχώς, θα είμαι ειλικρινής μαζί σου, δεν είμαι ειδικός στη θρακιώτικη μουσική, αλλά σίγουρα δεν ακούγαμε Michael Jackson. Τουλάχιστον στο κουρμπάνι.
Κοίταξε, βγήκε και μετά ο Michael Jackson.
Μπορώ να πω όμως κάτι άλλο.
Ναι.
Θυμάμαι όμως ότι εγώ έφερα μαζί μου από την πόλη κασέτες που είχα και παίζαν μόνο στα μάξι του πατέρα μου, στο Toyota Corolla, το μικρό, το κεραμιδί που χωρούσαμε τέσσερα άτομα το ζόρι μέσα. Επίσης, το ταξίδι Θεσσαλονίκη, Αύδυρα, ήταν σαν να πηγαίνεις τώρα από εδώ στο Βερίγιο Πορθμό με αυτό το αυτοκίνητο. Ήταν τότε 16 ώρες, τώρα είναι μια μισή ώρα να πας στην Ξάνθη, δύο παρακάτι. Και καθόμουν εγώ λοιπόν μέσα στην Τάλα στον ήλιο, μεσημέρι Αύγουστο, το αμάξι σκεπασμένο με κάτι μουσαμάδες και κουρελούδες, να μην σκονιστεί υποτίθεται το παλιατζούρι. Και εγώ καθόμουν μέσα στην Τάλα με κλειστά παράθυρα για να ακούω Μάικλ Τζάκσον. Τέρμα μες στα μάξια, δεν είχε χασιτόφωνο στο σπίτι.
Πάμε τώρα να θυμηθούμε λιχουδιές θρακιώτικες στην τοπική τους ονομασία. Θα παίξουμε σαν ένα quiz λοιπόν.
Για πες.
Το πρώτο το είπα, το Μιλίνα Ίγκιους Λεμές. Έτσι το είπα, είναι αυτή η πίτα. Τι είναι οι λαλαγκίτες, ξέρεις τι είναι οι λαλαγκίτες?
Οι λουκουμάδες, είτε γλυκείς είτε αλμυροί.
Έτσι, μπράβο. Και τρώγονται και με τυρί,
με τυρί,
με μέλι.
Με ό,τι θες. Με μελάδα, δαμάστο. Εγώ με ρώσικη τους τρώω πάρα πολύ. Ακόμα τα πάω στη μαμά
ρώσικη.
Μου. Όταν πάει η μαμά μου, γι' αυτό σου πάλι οι παποθήκες μου είναι από μικρό, σαν μπάλες του μπάσκετμπολ. Η μαμά μου έκανε λαλαγκίτες και όταν ήταν π.χ. προς καθαρά Δευτέρα, τους βουτούσαμε σε ταραμά λευκό με την αδερφή μου. Η λαλαγκίτα βουτυγμένη σε ταραμά ή σε ρώσικη, στο στόμα μέσα είναι όνειρο.
Ξέρεις τι άλλο έθιμο δεν έχουν εδώ που είναι φανταστικό?
Τι λέγε?
Η Βαρβάρα.
Παιδί μου, τι λες τώρα? Κόβω το δεξί μου χέρι μαλισσοπρίωνο για ένα μπολ Βαρβάρα και παίρνω τη μάνα μου με άγχος ανύποπτο χρόνο. Ξυπνάω ένα πρωί.
Γιατί είναι και φασαρία να τη φτιάξει τη Βαρβάρα.
Για μένα τίποτα. Πεθαίνω για Βαρβάρα. Την κάνω σε δύο ώρες. Τι κερνούσε στο θεατρικό της η Ματθίλδη πριν λίγα χρόνια?
Ναι.
Βαρβάρα κερνούσε.
Βαρβάρα.
Λοιπόν, παίρνω, ξυπνάω το πρωί, πίνω τον καφέ μου, οποιαδήποτε ημερομηνία, Αύγουστο, Δεκέμβρη, δεν με νοιάζει, και κάθε 20 μέρες, ρωτά τη μαμά μου, πότε είναι τσέγγιας Βαρβάρας? Και μια αιμονή. Και μου λέει η μάνα μου, θα κάνω Βαρβάρα την τάδε ημερομηνία και συνήθως κανονίζω, επειδή ανεβαίνω Θεσσαλονίκη μια φορά το μήνα, να ανέβω προς τα εκεί για να φάω τη Βαρβάρα.
Άκου τώρα.
Παιδικό τραύμα, δεν να μοιράζω μπολάκια σε όλη τον ντουνιά.
Έτσι.
10 δρόμους κάτω, 10 δρόμους πάνω. Και το καλύτερο από όλα, το πιο καλλιαρτό από όλα είναι ότι η μαμά μου μάζευε τις Βαρβάρες που στέλνουν και οι άλλες.
Και κάναμε, και λέει, κριτική.
Έκανε
επιτροπή.
Κριτική. Έκανε, έβαζε και έλεγε, κοίτα, τυχαία τα ονόματα, έτσι.
Ναι.
Και έλεγε, κοίτα, κοίτα η ρίτσα, ούτε καρύδια, ούτε σταφίδες. Τι την κάνεις, Χριστιανή μου, να μην βάλεις τίποτα μέσα, μην την κάνεις.
Καλά, καταπληκτική.
Εγώ βάζω
μαμά.
Ένα κιλό καρύδι στην κατσαρόλα. Καλά. 18 ευρώ το κιλό το καρύδι, έλεγε η μάνα μου τότε. Τύπου 1500 γραφές το καρύδι.
Ναι.
Η μάνα μου, ναι, και να λέει, α, πα, 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 κοίτα, άσπρη Βαρβάρα, άσπρη Ξανθιά. Ούτε κανέλα, ούτε καρύδι έχει μέσα. Η δικιά μου είναι καφέ σκούρη, έχει τα πάντα μέσα.
Καλά, τέλεια.
Τέλεια, αυτό
τέλεια,
είναι,
τέλεια.
Όχι, είναι επικό.
Να θυμίσουμε λοιπόν σε αυτούς που μας ακούνε ότι Βαρβάρα είναι ένα πράγμα σαν κόλυβα, φανταστείτε, αλλά σε σούπα. Που όμως μέσα βάζουν καρύδια, σταφίδες, άλλοι βάζουν σίκα από ξηραμένα, ξηρούς καρπούς. Και τη φτιάχνουμε κάθε της Αγίας Βαρβάρας, τέλος πάντων, και ανταλλάσσουν οι νοικοκυρές με τις υπόλοιπες γειτόνισες. Πάρε τη δική μου, δώσε τη δική σου. Εξού και η μαμά του Βασίλη έκανε την κριτική επιτροπή και βαθμολογούσαν τις άλλες Βαρβάρες. Τι είναι τα σασλίκια?
Σουβλάκια.
Τα σασλίκια είναι τα λουκάνικα.
Εγώ δεν ήξερα τι είναι, απάντησα όμως σουβλάκια, γιατί στα ρώσικα σασλίκ είναι τα τεράστια σουβλάκια τα χοιρινά που κάνουν.
Έλα.
Και όταν ψηθούν τα περιχύνουν στο τέλος με ξύδι για να γίνουν γλυκόξινα, έτσι κάπως. Άρα απάντησα πονηρά.
Μπράβο.
Και έπεσα έξω.
Εντάξει, κοντά όμως.
Κοντά
είσαι.
Όμως.
Πάμε να φτιάξουμε τώρα. Έρχεται καλεσμένη Αμερικάνα.
Ναι.
Και τρελαίνεται για παράδοση. Και πρέπει να τη φτιάξει ένα θρακιώτικο τραπέζι. Τι θα βάλει πάνω στο τραπέζι?
Αμερικάνα,
Μπορεί να είναι και Μεξικάνα, ρε παιδί,
ναι,
μου.
Ρε, παιδί, μου, κατάλαβα.
Από την άκρη του κόσμου και
λοιπόν,
θέλει να.
Ένα φρακιώτικο τραπέζι. Θα τις έκανα καβουρμά με αυγά.
Πω.
Πεθαίνω. Επίσης, τρομερή παιδική ανάμνηση να τρώω κρύο καβουρμά από το ψυγείο, που είναι 100% λίπος. Καταλαβαίνετε, γιατί λοιπόν από θήκες μου το λέω τρίτη φορά, είναι
ναι,
σαν
ναι, ναι.
Μπάλες ποδοσφαίρου. Θα τις έκανα καβουρμά με αυγά που πεθαίνω. Για όσους δεν ξέρουν, καβουρμά είναι βοδινό κρέας συντηρημένο μέσα σε λίπος με μπαχαρικά. Που όταν το λιώσει
το
τηγανάκι, έντονη γεύση και συνήθως το κάνει σε ομελέτα με αυγά και το τρως κτλ. Θα τις έκανα σίγουρα αυτό, θα τις έκανα σίγουρα τζιγεροσαρμάδες. Βέβαια δεν θα τους έτρωγε αυτές, θα τους έτρωγα εγώ όμως την άλλη μέρα, δεν πειράζει. Σιγά με τις ακουμπούσε. Έχει σημασία λοιπόν πια Αμερικάνα. Anyway, ας πούμε ότι είναι μια εύκολη που τρώει τα πάντα, τζιγεροσαρμάδες. Θα τις έκανα.
Τους σωλήνες.
Σωλήνες, όχι αγάπη μου, πού να τους βρω τους σωλήνες στην Αθήνα.
Σωστό και αυτό.
Έχει εδώ κάποια στιγμή, αυτές από την Αλάσκα δεν είναι καλές όμως. Είναι άστο, άνοστες. Σωλήνες δυστυχώς δεν θα τις έκανα. Θα τις έκανα.
Καμιά πίτα δεν θα τις φτιάχναμε. Τις
πίτα, όχι, θα μου στείλει η μαμά μου έτοιμη με το κτέλ. Σιγά μην κάνω πίτα. Να σας πω γιατί. Γεμίζω το σπίτι αλεύρι. Έχω μια τεράστια πλάσμα τηλεόραση στην άλλη άκρη του σπιτιού και όταν κάνω φίλο, επειδή είμαι έντονο, γεμίζει αλεύρι, ήρθε τα αλεύρι σε όλο το σπίτι. Οπότε ποτέ φίλο στο σπίτι μου, έχω όλο το σπίτι μου μαύρο, το έχει δει.
Ναι, ναι, ναι.
Γίνεται όλο άσπρο μετά, οπότε ξέχνα την πίτα.
Έτοιμο το φίλο.
Λοιπόν, θα μου στέλνε πίτα η μαμά. Θα έκανα και ένα ταψί γεμιστά.
Ναι.
Γιατί τα γεμιστά η θεία μου, επειδή όταν πηγαίναμε εμείς διακοπές στην Ξάνθη, η θεία μου που είχε να ασχοληθεί με 2.000 μοσχάρια, δεν κάνω πλάκα, καμιά δεκαριά χιλιάδες γουρούνια, ο θείος μου ήταν τότε μεγάλο farmer, δεν κάνω πλάκα, μεγάλο γεωκτήμονας, ναι, είχαν χωράφια οι άνθρωποι και τα δουλεύανε μόνοι τους τότε, τότε δεν ήταν όπως τώρα που... Τα δουλεύουν άλλοι. Ήταν κανονικά τις 5 ώρα το πρωί και τα λοιπά και τα λοιπά. Μέχρι το βράδυ οι άνθρωποι γυρνούσαν κάθιδροι. Οπότε η θεία μου έκανε πάντα ένα ταψί γεμιστά που υπήρχε πάντα μες στο φούρνο. Γιγάντιο ταψί. Απορώσε τι φούρνο το όψινε. Και είχαμε πάντα να τρώμε γεμιστά. Οπότε αυτή είναι επίσης μια βέβαια πανελλήνια
ναι.
ανάμνηση. Αλλά είναι χαρακτηριστικό. Θα τις έκανα γεμιστά, δεν το συζητάω σίγουρα. Και νομίζω θα τελείωνα με λαλαγκίτες με μέλι και καρύδια. Και κανέλα μπόλι και όχι σουσάμι που βάζουν στην Κρήτη, με μέλι και καρύδια εμείς στο βορρά.
Και αντί για σορμπέ που δίνουν ανάμεσα για να αλλάζει τη γεύση, εμείς δεν μπορούσαμε να δώσουμε και ένα υποβρύχιο, ας πούμε.
Α, δεν το σκέφτηκα. Κι όμως, έχω σερβίρει σε event που ήσουν καλεσμένοι και εσείς στη Νέα Υόρκη, θυμάσαι
ναι,
που σερβίρε
ναι,
υποβρύχιο.
Ναι, ναι. Ναι, βέβαια.
Εγώ τώρα το θυμήθηκα, το έχω ξεχάσει.
Mm-hmm.
Σερβίρεμε στη Νέα Υόρκη υποβρύχιο. Σε ένα event, τέλεια.
Το υποβρύχιο είναι πολύ χαρακτηριστικό.
Ναι, παιδιά.
Τι μνήμη, παιδική.
Τι μου θυμίζεις τώρα. Α, δεν σας είπα κάτι άλλο.
Τι?
Τα μπαγιάτικα σοκολατάκια. Οι θείες του πατέρα μου, επειδή ο πατέρας μου ήταν στην ξενιτιά χρόνια, όταν πηγαίναμε στα σπίτια του το καλοκαίρι, μου τρίβαν τα μάγουλα, μου τα τσιμπούσανε, γιατί είχα τεράστια μάγουλα και πλατινέ μαλλιά σαν μαργαριτάρι μέχρι τον ποπό κάτω. Δεν καταλαβαίνεις, γερμανάκι με φωνάζανε. Αλλά μαργαριτάρι, τύπου γκωτιές στα 90's.
Ναι.
Λοιπόν. Οπότε μου τρίβαν τα μάγουλα. Εγώ τώρα φαντάζομαι σαλοπέτα τζιν με λευκή κάλτσα μέχρι το γόνατο που ήταν σαν δαντελέ. Θυμάσαι,
ναι,
κατηγορήθηκε
ναι, ναι,
κάλτσες.
Ναι.
Κάτι πέδιλα. Πες που περνάω, από το Μούγερ.
Ναι,
κάτι
ναι,
υπέροχα
Μούγερ.
Πέδιλα Μούγερ. Εγώ να βράζω μέσα σε όλα αυτά που φορούσα τα πουκάμισα και τις σαλοπέτες γιατί είχε 56% υγρασία στο Θράκη. Και να πρέπει να κάθομαι σε μια φερφορζέ καρέκλα και να κάνω τον ήσυχο. Και να βλέπω μπροστά μου διάφορα ζώα να περνάνε χήνες, πάπιες, γλυκά, ταψιά. Ένας χαμός. Για παιδί ήταν πολύ αυτό ο Disneyland. Εγώ λοιπόν τρύπωνα και πήγαινα στο σαλόνι να βρω τα σοκολατάκια. Τα οποία ήταν ζεστά και λιωμένα πάντα. Τα οποία καμιά φορά μέσα το φουντούκι είχε σκουλίκι. Εγώ όμως τα έτρωγα. Είναι σουρεάλ, αλλά πάντα έψαχνα στα σπίτια από τις θείες μου τα σάπια μπαγιάτικα χριστουγεννιάτικα σοκολατάκια τζοκόντα.
Αυτό είναι ένα παιδικό τραύμα, φίλες και φίλοι, του Βασίλη.
Καθόλου τα τρώω ακόμα και τώρα. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και τώρα τα δαγκώνω. Αν φάω κάποια στιγμή, τα δαγκώνω στη μέση να δω πως τι έχουν μέσα.
Να τσεκάρω, έχει το φουντούκι τέτοιο. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις θύμισες που τις μοιράστηκες μαζί μας, τις θύμισές σου από τα παλιά, από τα παιδικά σου χρόνια και για αυτή την ωραία πατρίδα μας, μια πηγή πληροφοριών που νομίζω ότι την κουβαλάμε όλοι μας και θα την κουβαλάμε μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο.
Συμφωνώ απόλυτα και θα τελειώσω με έναν ας πούμε αστείσμο ότι η Θράκη είναι σαν την Αυστραλία. Όλοι ξέρουν που είναι, αλλά δεν πηγαίνει ποτέ κανείς. Εγώ έχω να πω πως η Θράκη είναι φανατικός τώρα εγώ των Κυκλάδων, καταλαβαίνετε τι εννοώ, okay. Είναι ίσως το μορφότερο μέρος της Ελλάδας. Απλώς δεν αποφασίζει κανείς νότιος να πάρει τα μάξι ή το αεροπλάνο ή δεν ξέρω τι
και να
και πάει ρίκοπες στη Θράκη. Είναι το μορφότερο μέρος της Ελλάδας.
Είμαι η Μπέτη Μαγκύρα και ακούσατε το podcast «Τα παιδιά της Θράκης». Θερμές ευχαριστίες στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης για την παραχώρηση του ερευνητικού υλικού. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Μια χορηγία της Raycap. 35 χρόνια στην παραγωγή καινοτόμων λύσεων.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.